რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათი. აქ თავაზობთ ახალ ამბებს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. თანამდებობიდან გადადგა ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუგანოვიჩი, რომელმაც რამდენიმე საათით ადრე რუსეთი დაადანაშაულა ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობის მცდელობაში, ხოლო ჩერნოგორიის ოპოზიციას ბრალი დასდო კრემლთან თანამშრომლობაში. გუშინ ჯუკანოვიჩმა განაცხადა, რომ 16 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში აშკარად შეინიშნებოდა, ციტატა, უცხოური ფაქტორი. გენჭის ხრის შემდეგ სამართალდამცველებმა დააკავეს 20 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ჯუკანოვიჩისა და მისი მომხრეების წინააღმდეგ შეიარაღებული თავდასხმების დაგეგმვაში. რუსეთი გადაჭრით ეწინააღმდეგებოდა ჯუკანოვიჩის მთავრობის სწრაფვას ნატოსა და ევროპის კავშირში გაწევრიანებისკენ, ხოლო ოპოზიციის ლიდერები ბოლოხანს ხშირად სტუმრობდნენ მოსკოვს. თავისუფლი ოპოზიციური პარტიები ამტკიცებენ, რომ ჯუკანოვიჩმა, რომლის პროდასავლურმა პარტიამ მართალია არჩევნები მოიგო, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობა ვერ მოიპოვა, თვითონ მოაწყო გადატრიალების მცდელობის ინსცენირება, რათა საკუთარი ძალაუფლება განემტკიცებინა. დღეს სრული შემადგენლობით გადადგა ყირგიზეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრ სორუნბაი ჯენბეკოვის ხელმძღვანელობით. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა პრეზიდენტ ალმაზბეკ ატამბაევის ადმინისტრაციამ. ორი დღის წინ ატამბაევის სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ დატოვა მმართველი კოალიცია, რაც მისი დაშლის წინაპირობა გახდა. სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გადაწყვეტილების მიზეზად იქცა კოალიციის უარი მიეღო მისი წევრი ოთხი პარტიის მხარდაჭერილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტისთვის უფლებამოსილების გაფართოებას. პროექტს მკაცრად აკრიტიკებდნენ სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომელთა მტკიცებით საკონსტიტუციო ცვლილებების მიზანია კიდევ უფრო განამტკიცოს პრეზიდენტ ატამბაევის ძალაუფლება. ავღანეთში გორის პროვინციის ქალაქ ფიროზკოხში შეიარაღებულმა ექსტრემისტებმა მოკლეს 30-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე. ოფიციალურ პირთა ვარაუდით, ეს თავდასხმა შეიძლება ყოფილიყო შურის ძიება გუშინ მომხდარი მკვლელობისთვის, რომლის მსხვერპლი გახდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივი მეთაური. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. ფრანს პრესის სააგენტოს მოჰყავს პროვინციის გუბერნატორის ნასირ ხაზეს სიტყვები იმის თაობაზე, რომ სამოქალაქო პირთა ჯგუფი, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი, გუშინ გვიან საღამოს მოიტაცეს და მოკლეს. გუბერნატორის თქმით, მოკლულთა გვამები დღეს დილით იპოვა ადგილობრივმა მცხოვრებმა. რუსეთის მედიის მარეგულირებელმა უწყებამ როსკომნადზორმა სასამართლოს მიმართა სარჩელით, რომლითაც მოითხოვს უფლებას დაბლოკოს შეერთებულ შტატებში დაარსებული სოციალური ქსელი LinkedIn. ამის შესახებ დღეს გახდა ცნობილი, თუმცა როგორც როსკომნადზორის პრესმდივანმა ვადიმ ამპელონსკიმ ინტერფაქსის კორესპონდენტს უთხრა, სარჩელი უწყებამ ჯერ კიდევ აგვისტოში შეიტანა. ამპელონსკის თქმით, 2010 წლიდან დღემდე აღირიცხა LinkedIn-ის მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის გაჟონვის რამდენიმე შემთხვევა. პრესმდივანმა დასწინა, რომ მოსკოვის საქალაქო სასამართლო უახლოეს მომავალში სარჩელის წინააღმდეგ LinkedIn-ის აპელაციასაც განიხილავს. 19 ოქტომბერს LinkedIn-მა გამოაცხადა, რომ ჩეხეთში რუსი ჰაკერის ევგენი ნიკულინის ამასწინანდელი დაკავება უკავშირდება LinkedIn-ის ვებსაიტზე 2012 წელს განხორციელებულ ჰაკერულ თავდასხმას. უკრაინის პარლამენტის წევრი ნადია სავჩენკო ჩავიდა მოსკოვში, რათა დაესწროს ორი უკრაინელის სასამართლო პროცესს, რომელზეც განიხილავენ 90-იანი წლების ჩეჩნეთის ომში ბრალდებულთა შესაძლო მონაწილეობას რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლებში. სოციალური მედიით დღეს გავრცელებულ ცნობაში სავჩენკო ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია თუნდაც მხოლოდ პროცესზე დასწრებით დაუჭიროს მხარი თანამოქალაქეებს. უკრაინა განსაშელებს პოლიტიკურ პატიმრებად მიიჩნევს და მოსკოვს მათი ექსტრადიციის თხოვნით მიმართავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაადასტურა, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები მთავრობის ოპტიმიზაციის შესახებ. როგორც კვირიკაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ იქნება გარკვეული პერიოდი საიმისოდ, ციტატა, რომ პარლამენტში წარდგეს მთავრობა და არ არის გამორიცხული გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს სამინისტროების მიმართულებითაც, ციტატის დასასრული. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ეკონომიკური ბლოკის სამინისტროების შერწყმა არ იგეგმება, მაგრამ მცირედი ცვლილებები იქნება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She had a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me, what's the use? Giving myself this blues. I might as well admit to it, I need her back.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Thank you. every smile comes my reality. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:30 თქოს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საცხოვრებელ ზონაში ქარხნის მშენებლობის განზრახვას ბათუმის საკრებულოს წევრთა ნაწილი აპროტესტებს. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი მაღალთიანი დასახლების სტატუსი ითხოვს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაადასტურა, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები მთავრობის ოპტიმიზაციის შესახებ. ჯობს დავიცადოთ არჩევნების დასრულებამდე, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე ტური გვაქვს 30 ოქტომბერს და შემდგომ უკვე იქნება გარკვეული პერიოდი საიმისოდ, რომ პარლამენტში წარსდგეს მთავრობა და არ არის გამორიცხული გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს სამინისტროების მიმართულებითაც, განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ეკონომიკური ბლოკი სამინისტროების შერწყმა არ იგეგმება, მაგრამ მცირედი ცვლილებები იქნება. მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიში Doing Business 2017 საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმების აღიარებად შეაფასა პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მან თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ბიზნესის წარმოების ახალი რეიტინგის თანახმად საქართველო მერწელი წაჭში 7 პოზიციით გაიუმჯობეს ამ მდგომარეობა და 23-დან 16 ადგილზე გადაინაცვლა. დიმიტრი ქუმსიშვილის შეფასებით, საქართველოს წარმატება განაპირობა მთავრობის კოორდინირებულმა და ეფექტურმა მუშაობამ. მსოფლიო ბანკის ანგარიშის თანახმად ბიზნესის წარმოების მხრივ საქართველო მსოფლიოს 190 სახელმწიფო შორის 16 ადგილზეა, ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის კი მესამეზე, მაკედონიის და ლატვიის შემდეგ. მსოფლიო ბანკის შეფასებით, გასული წლის განმავლობაში საქართველომ განახორციელა მნიშვნელოვანი რეფორმები ელექტროენერგიის მიღების, საკუთრების რეგისტრაციის, ინვესტორთა დაცვის, საერთაშორისო ვაჭრობის და გადასახადების გადახდის მიმართულებებით. საქართველო რჩება საუკეთესო რეფორმატორად, ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდით და გლობალური შოკების მიმართ მდგრადობის გაძლიერებით, განაცხადა სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა მერსი ტემპონმა. ესპანეთი გადახედავს თავის გადაწყვეტილებას რუსეთის სამხედრო გემებს სატვავის მარაგის შესავსებად მისცეს სეუტის პორტში გაჩერების უფლება. ამის შესახებ იუწყება ბრიტანული გაზეთი გარდიანი. საუბარია რუსულ ავიამზიძე ადმირალ კუზნეცოვსა და მის თანხლებ გემებზე, რომლებიც სირიისკენ მიემართებიან. ესპანეთის სეუტის პორტში შესასვლელად რუსული ხომალდებისთვის მადრიდ ჰიბრიდის მიერ მიცემულმა ნებართვამ ნატოს უკმაყოფილება გამოიწვია. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის შეფასებით ესპანეთის გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ნატოს პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია სირიაში რუსეთის მოქმედების დაგმობისკენ. ნატოს წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ ავიამზიდი ადმირალი კუზნეცოვი რუსეთს სჭირდება სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის გასაძლიერებლად. ადმირალი კუზნეცოვი რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ერთადერთი ავიამზიდია, რომლის ბორძეც რამდენიმე ათეული ავიაგამანადგურებელი ეტევა. რუსული ავიამზიდი და მისი თანხლები გემები ესპანეთის სეუტის პორტში დღეს უნდა შევიდნენ. რუსეთმა არ გამორიცხა, რომ სირიის ქალაქ ალეპოში განახლებს ეგრეთ წოდებულ ჰუმანიტარულ პაუზას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის იგორ კონაშენკოვის განცხადებით, რუსეთის ფედერაცია სირიის ხელისუფლებასთან ერთად მზად არის ჰუმანიტარული პაუზისთვის, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების კან მიიღებს გარანტიას, რომ ზადარიან ალეპოში მიამბოხეთა მიერ კონტროლირებული რაიონებიდან გაიყვანონ მშვიდობიანი მოსახლეობა და დაჭრილები. რუსეთმა, რომლის საბრძოლო ავიაციის დახმარებით სირიის არმია უტევს ადგილობრივ მიამბოხეთა მიერ ალეპოს აღმოსავლეთში კონტროლირებულ ტერიტორიას, გასულ კვირაში გამოაცხადა სამდღიანი ჰუმანიტარული პაუზა. ამ პერიოდის განმავლობაში ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან სპეციალური დერეფნებით უნდა გაეყვანა დაჭრილები და მშვიდობიანი მოსახლეობა, თუმცა გაერომ განაცხადა, რომ უსაფრთხოების გარანტიათა არარსებობის გამოიწულებული გახდა ევაკუაციის პროცესი გადაედო. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა დღეს ხელი მოაწერა განკარგულებას მთავრობის დათხოვნის შესახებ. ყირგიზეთის მინისტრთა კაბინეტის წევრების გადადგომას წინ უძღოდა საპარლამენტო კოალიციის დაშლა. 24 ოქტომბერს უმრავლესობა დატოვა პრეზიდენტ ატამბაევის მხარდამჭერმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ, რომელმაც მიზეზად დაასახელა საკონსტიტუციო რეფორმით გამოწვეული უთანხმოება. ყირგიზეთის პარლამენტში ივლისის ბოლოს ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის უფლებამოსილების გაძლიერებას ითვალისწინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში ახალი ქარხნის აშენების განზრახვა ქალაქის საკრებულოს წევრთა ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. უკმაყოფილების მიზეზი ის გარემოება, რომ ახალი საწარმო ბათუმის ერთ-ერთ საცხოვრებო ზონაში უნდა გაიხსნას. პროექტის განხორციელებას ტერიტორიისთვის სტატუსის შეცვლა და გარემოზე ზემოქმედების დასკვნა სჭირდება. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკალორ გიფანიძისგან.
ბათუმის საკრებულო თანახმად თამარის დასახლებაში საცხოვრებელ სახლებთან ახლოს გაზბეტონის ქარხანა აშენდეს. საუბარია ყოფილი ბითმაშის ტერიტორიაზე, სადაც დევნილების საცხოვრებელი კორპუსები უნდა აშენებულიყო. სწორედ ამ პირობით ბათუმის თვითმმართველობამ ტერიტორია საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს 5 წლის წინ გადასცა. ბერის საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელისთვის გოგალომაძესთვის უცნობია, თუ რატომ არ შესრულდა პირობა.
საუბარი იყო დევნილთათვის საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობის თაობაზე, რაც არ განხორციელდა, ვერ განხორციელდა და მიზეზები ჩვენთვის უცნობია. ამ პირობის შეცვლაზე იყო დღეს საუბარი, რომ ნაცვლად საცხოვრებელი კომპლექსებისას შეცვლილი იყო პირობა, რომ ქონების ეროვნულ სააგენტო საშუალება მისცემო და მისი პრივატიზებას. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო გეგმავს მის პრივატიზებას გაზბეტონის ქარხნისა და სამაცივრე მეურნეობის მშენებლობის პირობით. ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს არანაკლებ 7 მილიონ ლარს და დასაქმებული ნება არაკლებ 200 ადგილობრივი ადამიანი.
თამარის დასახლება საცხოვრებელ საზოგადოებრივი ზონის სტატუსი აქვს. იმისთვის, რომ დასახლებულ ტერიტორიასთან ახლოს გაზბეტონის ქარხანა აშენდეს, მას სტატუსი უნდა შეეცვალოს. საკითხის განხილვა უკვე დაიწყო ბათუმის საკრებულომ, რომ ამ ტერიტორიას სავაჭრო-სამრეწველო ზონის სტატუსი მიენიჭოს. საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძე დასახლებულ პუნქტში ქარხნის აშენების წინააღმდეგია.
ეს ყველაფერი ხდება საცხოვრებელ ზონაში, სადაც საცხოვრებელი სახლებისთვის არის ფართი გამოყოფილი და პარალელურ რეჟიმში შეგვაქვს ცვლილება და საცხოვრებელ ზონას ვაკეთებ სამრეწველო ზონად. ყველას კარგად გვახსოვს, ხო, ერმაკოვის დაპირებული ურბანული განვითარების გეგმა, როგორც ჩანს, მისი ურბანული განვითარების გეგმა ზუსტად ეს იყო, რომ საცხოვრებელ ზონებში ეშენებინა გაზბეტონის ქარხნები. პარალელურ ბუნებრივია, ინვესტიციის და ქარხნის წინააღმდეგი არ არის რამოცულობისაც არ უნდა იყოს ის, მაგრამ ჩვენ ამისთვის სპეციალური ზონა გვაქვს, ინდუსტრიული ზონა გაკეთებული, სადაც არის შესაძლებლობა, რომ ამ ტიპის ქარხნები თუ ფაბრიკები აშენდეს.
ქალაქში საწარმოებისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ტერიტორიაზე, სადაც სამრეწველო ზონაა, გაზბეტონის ქარხნისთვის ადგილი ვერ მოიძებნა, ამბობს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა სირაბიძე.
კი, იყო თქვათ ვერსიები, რომ საწარმო კონკრეტულად გაკეთებული იყო იმ ზონაში, სადაც დღევანდელი საწარმოებია, მაგრამ კონკრეტულად ამ ხელა მიწის ფართობი არ მოიპოვებოდა და ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ აქ გაკეთებული იყო ეს ქარხანა. და ჩვენ რა თქმა უნდა შეუცვალეთ პირობა და მე ვფიქრობ, რომ აშენდება ეს ქარხანა და დასაქმდება ჩვენი ადგილობრივები დაახლოებით 200 ადამიანი.
Лаша Сирабидзесвис уцнобия ту рогори икнеба дасахлебул территориястан ашенебули газбетонис карханис экологиюри мдградоба. Ам темазе даматэбти кулевис чатаребас итхобс Батумис акрабулос тавждамарис муадгиле республикели Иракли Чаулеишвили.
Როდესაც ეს საკითხი დადგა, ჩვენ ბიუროზე მოვითხოვეთ დამატებითი არგუმენტები და დამატებითი კვლევები იმასთან დაკავშირებით, რა ტიპის ქარხანა იქნება, რა საწარმოებს, როგორი იქნება მისი ეკოლოგიური მდგრადობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და დასაბუთება, რომ ეს ნამდვილად საფრთხის შემცველი არ მეარა. მსგავსი არაფერი არ ყოფილა, მოიყვანეს ინვესტორი, რომელიც შეიძლება თქვა რაღაცას დაიწყებს, ან ააშენებს, ან რა აშენებს. ჩვენ ვენდობთ დოკუმენტაციას და არა მოყოლით და თხრობით საკითხებს, რომლებიც არასერიოზულია.
საქართველოს კანონმდებლობით გაზბეტონის მსგავსი ქარხნის მშენებლობაზე ნებართვის გაცემისას გარემოს ზემოქმედების ანგარიშის მომზადებას და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან თანხმობას ითვალისწინებს. არსებობს თუ არა ასეთი ნებართვა, ამის შესახებ ინფორმაცია ბათუმის თვითმმართველობაში არ აქვთ. ქალაქის აკრებულოს უმრავლესობამ კი ნაკვეთის გადაცემის მის შემდგომი გასხვისებისა და გაზბეტონის ქარხნის მშენებლობის საკითხს მხარი დაუჭირა.
ეკალორ სკეფაიძემ გიამბო, თუ რატომ გამოიწვია ქალაქ ბათუმის აკრებულოს წევრთა ერთ ნაწილში უკმაყოფილება ქალაქის ერთ-ერთ დასახლებაში ახალი ქარხნის აშენების განზრახვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონცერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი კნოლევი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, რომ სტატუსის მისაღებად კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს საკმაყოფილებს. რა პირობებში ცხოვრობენ სოფელ კნოლევში, ამის შესახებ ახლა გორიდან ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელი კნოლევი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს. ომის შემდეგ სოფლის საძოვრების და სახნავსათვის ფართობების დიდი ნაწილი მავთუხლართებს მიღმა მოექცა. ადგილობრივი გლეხები დაკავების შიშით საკუთარ ბოსტნებში გასვლასაც ერიდებიან. კნოლევის ზღვის დონიდან დაახლოებით 800 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ახალგაზრდების მიგრაცია დაწყებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა სოფელს მთის ზონის სტატუსი არ მიანიჭეს. კნოლეველებმა დახმარების თხოვნით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობასაც მიმართეს, მაგრამ პასუხად ის უთხრეს, რომ საკითხი სპეციალურმა კომისიამ უნდა განიხილოს. სოფლის მცხოვრების ბადრი ციკუბაძის აზრით, თუ ეს საკითხი დადებითად არ გადაწყდა, სოფელი მთლიანად დაიცლება.
მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ოკუპირებულია სახნავსათესი მიწები და ასევე საძოვარი მიწები. სოფლის ამოცანას წარმოადგენს მიიღოს მთიანი ზონის სტატუსი. კარგია, რომ გვეხმარებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ ეს არის ერთჯერადი დახმარება. საჭიროა სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ მიზანმიმართული მუშაობა, რათა სოფელმა მიიღოს მთიანი ზონის სტატუსი. არის 800 მეტრზე მაღლა აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას, არის ნაწილი ოკუპირებული სოფლისა, არ აქვს სახნავსათესი მიწები, ასევე მაღალი მიგრაციის დონეა სოფელში.
კნოლევში ამჟამად 60 ოჯახი ცხოვრობს. ზამირა კობერიძე აცხადებს, რომ ომის შემდეგ ძალიან გაუჭირდათ, რადგან მიწის დიდი ნაწილი დაკარგეს. საკომპენსაციოდ კი არაფერი მიუღიათ.
საწყავები არ არის, მინდორი არ აქვს და ჭიის ახლა. იმდენია მოსავალი არ მოყვანს, რომ ვირჩინოთ თავი.
უსაფრთხოება, ეს არის კნოლევის უმთავრესი პრობლემა. ისევ აკავებენ ადამიანებს, ისევ იკარგება ოკუპაციის ხასმიღმა გადასული პირუტყვი. გურგენ მაისურაძის აზრით, სახელმწიფომ პირველ რიგში მავთუხლართებთან დარჩენილი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე უნდა იზრუნოს, რათა შემდგომი გართულებები თავიდან აიცილოს.
წერი გარშემოქვა საქონელი ვერ დაგვიდის ჩვენებაზე და ნაკვეთში რო გახვა და თოხნი და გეშინი არავინ წამიყვანოს, აბა ეს ცხოვრება არის. როდენდე ვიქნებით ენ გაჭირებაში რა ვიცი.
საქველმოქმედო ორგანიზაცია სავსებულის ინიციატივით კნოლეველებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ჰუმანიტარული ტვირთი ჩაუტანეს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჭილაშვილის აზრით, დახმარება ყველა სოფელს სჭირდება, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება იმ სოფლებს უნდა მიექცეს, რომლებიც რაიონული ცენტრებიდან მოშორებით მდებარეობს.
ჩვენი მთავარი მოტივაცია იყო ის, რომ არ მინდა ეს ყოველ ხომ რომ არაპოპულარული ადგილები არსებობს საკმაოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველგან საოკუპაციო ზოლია, სადაც კი გადის მავთულხრათი, ყველა უნდა იყოს ინტერესსაგანი ერთობლივად, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ არის ადგილები, სადაც განსაკუთრებით მუშაობს ორგანიზაციები და უფრო მეცხმარებიან. კნოლები, სადაც 60 კომლი ცხოვრობს სულ, გადაწყვეტ ვიმართოთ, რომ პირველი აქტივობა აქედან დაგვეწყოდა. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარება, სადაც შედის სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები და ასევე საკვები საშუალებები, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ სოფლიდან დავიწყებთ კიდევ რამოდენიმე საერთაშორისო პროგრამას, რომელიც მოემსახურება ადგილობრივებისთვის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ეს იქნება სასათბურე მეურნეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა და მსგავსი მიმართულებები, რაც სახელმწიფოსაც აქ რეალურად და შეგვიძლია რომ ერთობლივად ბევრი პროექტი გავაკეთოთ.
კნოლეველების თქმით, ახლა მთავარია რომ სოფელს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭოს, რათა ადგილობრივმა მოსახლეობამ სახელმწიფოს შეღავათებით ისარგებლოს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალებების შესახებ ამ წუთებში თავდაცვის სამინისტროს სასწავლო ცენტრ წანიში იმყოფება 23 ოქტომბერს მომხდარი სროლის შედეგად დაღუპული გიორგი შენგელიას მამა რომან შენგელია. ის შემთხვევის ადგილს ათვალიერებს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ ოფიციალური ინფორმაციით გიორგი შენგელიამ კიდევ ორ პირთან ერთად სცადა კრწანისის სასწავლო ცენტრში შეღწევა, არ დაემორჩილა გუშაგის სიტყვერ გაფრთხილებას და არც ჰაერში გასროლას, რის შემდეგაც თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გუშაგი ვალდებული იყო ცეცხლი გაეხსნა. სწორედ ამ ინციდენტის შემდეგ მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს გიორგი შენგელიას გვამი. მისი ოჯახი არ ეთანხმება ოფიციალურ ვერსიას და ითხოვს ალტერნატიულ ექსპერტიზას. ასეთ ექსპერტიზას, ისევე როგორც ალტერნატიულ გამოძიებას, არ ეწინააღმდეგება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და ზოგადად ქვეყნის მთავრობა. ბრიუსელში ნატო შტაბინაში სტრატეგიული კომუნიკაციის თემაზე გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა პარტნიორობის და თანამშრომლობითი უსაფრთხოების კომიტეტის დონეზე. დღევანდელ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ სხვა თანაბარ პირობებში გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ველოდებით. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა ლარის კურსის ბოლოდროინდელი ვარდნის კომენტირებისას. ამასთან აღნიშნა, რომ ეროვნული ბანკი პროგნოზს არ აკეთებს და მისი ფუნქცია არის დაბალი და სტაბილური ინფლაციის შენარჩუნება, რამაც გრძელვადიან პერიოდში ლარის სტაბილურობა უნდა განაპირობოს. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello again. And welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories on the religion of Islam. Destroying important cultural artifacts in the name of religion is not new. Protestants destroyed statues they considered idolatrous or against their Christian faith in the 16th century. Now, a video is showing members of the Islamic State group destroying ancient treasures in Iraq. The group called the treasures un-Islamic. Ann Ball has more.
Senators spoke out against their actions at a recent hearing on Capitol Hill.
This is not 10-15, this is 2015. And as I speak, people are being crucified. People are being burned alive. They're being beheaded.
Lindsey Graham, a Republican senator from South Carolina, led the hearing on the Islamic State group. Its leader, Abu Bakr al-Baghdadi, claims to be the caliph of a reestablished medieval Muslim empire that existed hundreds of years ago. Conservative Christian activist Jay Sekulow believes the Islamic claim is authentic or real.
That's what they call themselves. They call themselves the Caliphate. Khalif Ibrahim believes he's the leader of worldwide Islam. So whatever we want to call them, in one sense, is irrelevant because that's who they are.
Lawmakers on Capitol Hill are struggling to find the best way to respond to the militant groups. Meanwhile, public figures are debating over whether the Islamic State group should be seen as part of Islam or a deviation from the faith. John Esposito is a professor of Islamic studies at Georgetown University in Washington, D.C.
From my point of view, what you've got is the hijacking of religion.
Professor Esposito says the militants misunderstand the command in the Quran to kill unbelievers wherever they find them.
When that scripture was uttered, it had nothing to do with Christians and Jews at that point. It had to do with pagan Meccans who were at that point persecuting Muslims. And God in the Quran was saying to them, if they're fighting you, you have a right to fight back.
Some observers say that Islam needs a reformation, like when the Protestants separated from the Catholic Church. They say that such a reformation would reject the traditional understanding of Scripture. But John Esposito warns that these observers should be careful what they wish for. After all, European history has had many conflicts over religious ideas and values.
They'll say Islam needs a reformation. I sometimes say to some of my Muslim friends, what they're really saying then is genocide ought to take place, or close to it. Because we think of the Reformation as the Enlightenment, and we forget the Hundred Years' Wars.
Mr. Esposito says, throughout time, people have used religion to support political power and warfare. I'm Ann Ball.
You are listening to As It Is from VOA. Learning English. The country of Turkey plans to launch an international mosque program that will build mosques across Asia, Africa, and Europe. Observers say Turkey's president wants to establish Turkey as the leader of the Muslim world. But as we hear from Jim Tedder, other countries may also be interested in leading the Islamic world.
Turkey currently is building 18 large Islamic religious centers around the world. The projects include a mosque in Tirana, Albania, which will hold more than 4,000 worshippers. Turkey will also build mosques in the United States, Russia, and Kyrgyzstan. It has similar projects set for the Philippines, the United Kingdom, the Palestinian territories, and Somalia. Observers say President Erdogan's goal is to establish Turkey as leader of the Muslim world. This was the country's position during the Ottoman Empire, which ruled from the 14th century through the early 1900s. Asli Aydin Tashbash writes about politics for Turkey's Milliyet newspaper. She says the president cares very much about his historic legacy and his international legacy. She also says he wants Turkey and the world to see him as a person who has advanced the interests of Islam and Muslims. She says this is why he so strongly supports the mosque-building project. Yüksel Taşkın is an expert on politics at Istanbul's Marmara University. He says President Erdogan and his ruling AK party share the goal of returning Turkey to the power of its Ottoman past. Mr. Tashkin says the party is trying to recreate the golden age of Islamic civilization. He says the AKP sees Turks as the leaders of such a rebirth. The Diyanet is the government group that administers the Islamic faith in Turkey. President Erdogan has expanded the group's international office. Supporting religious education is a main element in Turkey's campaign for greater influence over Islam internationally. Turkey has offered financial assistance to foreign students who want to attend its universities. The government also supports international student exchanges. However, Turkey is not the only country interested in leading the Islamic world. Other Muslim countries, especially Saudi Arabia, are also seeking to fill the role. For many years, Saudi Arabia has been spreading its oil money around Islamic countries. Ishtar Gozaydin is a professor of religion and politics at Istanbul's Doğuş University. She says the Balkans is the main region for the competition between Turkey and Saudi Arabia. She says she thinks the two countries once balanced each other in efforts to build mosques and create communities for them. But now, she says, it is more of a competition, especially in Bosnia. Experts say President Erdogan may well be looking to the language of the street to rise above such obstacles. Increasingly, his speeches appear to be aimed at ordinary Muslims in Turkey and around the world. His talks often include a strong anti-Western message. Politics writer Asli Aydintashbash says the president is behaving as if he already leads the world's Muslims. She says she thinks Mr. Erdogan believes he would be elected leader of the Muslim world if the community could hold such a vote. President Erdogan is increasingly campaigning against what he considers the growing threat of Western Islamophobia, prejudice against or fear of the religion of Islam and Muslims. He is also demanding that the United Nations Security Council create a permanent seat for a Muslim nation. Observers warn that such rhetoric is likely to continue as Turkey's campaign to lead the Islamic world progresses. I'm Jim Tedder.
And that's all the time we have for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Researchers recently completed a study of a new method of giving health care to women in northern Nigeria. They found women and children would use health services more often when they could see a female health worker. Northern Nigeria is a conservative area with a population that is mostly Muslim. Dr. Sally Finley is a professor at Columbia University Medical Center. She co-wrote the report on the study. She said it is unusual for women to work as healthcare providers there.
Most women are not expected to be living on their own, providing health care essentially 24/7, or riding around meeting with families in the scattered hamlets.
Nigeria has one of the world's highest death rates of women connected with pregnancy and childbirth. This is called the maternal death rate. The worst rate of maternal death in Nigeria is in the northern region. Male health workers do travel from town to town, but many women patients do not want to talk with a man about their own health care needs. Dr. Finley said the trial study in Jigawa State required that many in the community be involved. It also needed support from religious leaders, even on such matters as transportation for the workers.
We had to get permission from the state imam, the leader of all the Muslims in Jigawa, to have these female-friendly motorcycles and give permission for them to use them.
The program brought women into northern Nigeria as community health extension workers. It seems they were a big success in their community. There were 5 times more visits to the health center after the women health workers arrived than before. Dr. Findlay said the program changed the minds of the women taking part.
Yes, in fact, they did like this, and it did change their understanding of what they could get if they went to the facility for care.
The women of northern Nigeria could get health care at all hours in the local clinic. Mothers got help from women when they had normal births. If a mother giving birth needed more help, the community health extension workers sent her to a hospital. They also gave advice on family planning. Each clinic had 2 health workers. That way, one could go out on home visits, while the other was available to provide services in the clinic. State officials in Jigawa were happy with the positive results of the study. They plan to expand the program of women community health workers. The paper that describes the program by Sally Findlay and her co-authors is published in the journal Global Health, Science and Practice. I'm Jill Robbins.